Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Lepo pozdravljeni. Kar nekaj sobotnih minut za okolje smo doslej namenili zgodovini trajnostne misli na Slovenskem. Cikel tega razmišljanja iz berila o trajnosti sklepamo s poglavjem Trajnost v Sloveniji danes. Tokrat in prihodnič bomo tako spoznavali belokranjsko sosesko zidanico. Seveda v povezavi z idejo trajnosti. Ta ideja trajnosti namreč tudi na Slovenskem nikakor ni nova, niti ni prišla od drugod, piše profesor dr. Boštjan Anko. Rodila se je iz nuje in razvila do popolnosti prav v upravljanju zadev vaških skupnosti. Šlo je za pravično usklajevanje dolgoročnega skupnega interesa s posameznimi in določanje poštenih razmerij med pravicami posameznih članov skupnosti. Osnovni cilj tega početja je bilo dolgoročno ohraniti skupnost kot občestvo zdravih članov. Zato je bilo nujno upoštevati vse tri stebre sodobno pojmovane trajnosti – ekološkega, ekonomskega in socialnega. Ideja trajnosti je bila gotovo najbolj razširjena na Gmajni, na Primorskem je bila to komunela, na skupnem pašniku in v gozdu. Ironija je, da je ideja Gmajne dejansko ugasnila prav v času, ki je tako glasno poudarjal pomen skupnega. V desetletjih po drugi svetovni vojni je sistem, ki smo ga poznali, to žlahtno obliko skupnega, ki je povezovala zemljo in ljudi s konkretnim lastništvom, pravicami in dolžnostmi, odpravil. Nadomestil jo je z meglenim pojmom družbena lastnina. Odločitve o nekdanji Gmajni so prihajale iz oddaljenih centrov. Značilnosti njene narave, tradicije in družbenega mikrokozma so bile ob hkratnih spremembah v načinu življenja hitro pozabljene. V desetletjih, ki so pretekla, se je naše podeželje v gospodarskem in socialnem pogledu tako spremenilo, da stari model trajnostnega urejanja interesov ne more več zaživeti, tudi če je vaška oziroma pašna skupnost nekdanjo posest dobila vrnjeno v celoti. To seveda ne pomeni, da ideje trajnosti na nekdani Gmajni ni vredno preučevati. Nasprotno, ni le spoštovanja vreden del naše starožitnosti, ampak tudi zanimiv model alternativnega urejanja razvoja s preurejanjem pravičnejših razmerij med interesi posameznikov in skupnosti. Nekdanja delitev koristi od Gmajne je bila mnogo več kot le to. Segla je namreč globoko v nematerialni vidik bivanja posameznika in skupnosti in oba opredeljevala kot gospodarska, ljudsko-pravna in moralna subjekta. V določenih pogojih je bila potreba po institutu, ki je legitimiral skupnost, tolikšna, da je bilo Gmajno, če je ni bilo, treba ustvariti. Kodeks medčloveških odnosov v skupnosti se je namreč lahko oblikoval in razvijal le ob praktičnem odnosu do naravnih virov ali dobrin, posebej pomembnih za preživetje. Če je bila to paša, so se oblikovale pašne skupnosti. Drugje je bil to gost, lahko voda, v danem primeru celo vinograd oziroma vino. Toliko za uvod, zdaj pa k besedilu o belokranjski zidanici. V nekdaj agrarno prenaseljeni Beli krajini sta bila skupni gost in pašnik mnogo manj pomembna kot tržno najpomembnejši pridelek – vino. Zato se zdi povsem logično, da se vaške skupnosti niso toliko organizirale ob rabi skupne posesti, ampak predvsem ob vinu v soseskih zidanicah, ki so v okviru naravnih danosti vplivale na mnoge vidike življenja v skupnosti, od reševanja gospodarskih zadreg, skupnih del in tako naprej, do podrobno izdelanih pravil, ki so zadevala pogrebe članov zidanic in njihovih svojcev. V splošnem so soseske zidanice belokranjska značilnost, čeprav Dular domneva, da so imele svoje paralele tudi na Notranjskem in na Krasu. Časa njihovega nastanka ni mogoče ugotoviti. Nekateri avtorji citirajo Žontarja, ki njihov začetek postavlja v 17. stoletje. Soseska zidanica je običajno zadruga zemljiških posestnikov, vinogradnikov. Njen osnovni kapital je bilo vino, ki so ga člani prispevali ob vstopu, pogosto pa tudi vsako leto. Če si je član iz te skupne zaloge sposodil vino za lastne potrebe ali da bi ga prodal za kritje nepredvidenih stroškov, ga je moral ob naslednji trgatvi vrniti polovico več. Soseske so upravljale tudi z vaškimi kali ter skupnimi zemljišči. Tako so na primer na dražbah prodajale blato iz kalov za gnojilo v vinogradih, steljo iz gozda ali košnjo na skupnih pašnikih. Nekatere soseske zidanice so hranile in posojale tudi žito, pšenico, proso, tudi koruzo. Soseske so imele različna pravila delovanja. Njihov osnovni namen pa je bil, da so s prodajo skupnega fonda krile najrazličnejše stroške, od vzdrževanja podružničnih cerkva in poti do nabave krst in mrliških vozov, kasneje pa so podpirale tudi gasilska društva in celo vaško godbo. Z vidika posameznega gospodarstva je bila posebej pomembna vloga zidanice, s katero je blažila gospodarske pretrese, nesreče na kmetiji. Upoštevati je namreč treba, da govorimo o času, ko kmet še ni bil vajen denarnih poslov, pa tudi hranilno-posojilna dejavnost še ni bila razvita. Točno število soseskih zidanic v Beli krajini ni znano, vemo le, da jih je bilo mnogo. Njihovo število je močno upadlo v 80-ih letih 19. stoletja ob pojavu trtne uši. Druge so propadle zaradi slabih letin in toče. Po drugi svetovni vojni so vaške zidanice in zemlja prešle v splošno ljudsko premoženje. Ponekod so jih v upravo prevzela gasilska društva. Avtor Dular je samo v bližnji okolici Metlike evidentiral obstoj 17 soseskih zidanic, od katerih jih je v času njegovega terenskega dela bilo živih še 10. Danes delujeta le še 2, v Božakovem in v Drašičih. Toliko v prvem delu o belokranjskih soseskih zidanicah, prihodnič pa sledi komentar na slišano besedilo.
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.